Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo duhovnom stvaralaštvu Viktora Kalinjikova. Ovaj ruski kompozitor, dirigent i pedagog, rođen 1870. godine, bio je mlađi brat Vasilija Kalinjikova, autora simfonijske muzike koji je poznatiji u istoriji muzike. Viktor Kalinjikov je studirao muzičku teoriju i obou u Moskvi, a potom svirao u raznim orkestrima i predavao pevanje u moskovskim školama. Od 1899. do 1901. predvodio je orkestar Moskovskog umetničkog pozorišta, a od 1922. do 1926. predavao je i na Moskovskom konzervatorijumu. Pored toga pohađao je, a zatim i sam predavao, u Moskovskoj sinodskoj školi Ruske pravoslavne crkve, za čije potrebe je komponovao i 24 horska ostvarenja predviđena za službe svenoćnog bdenja i liturgije. Kompozicije ovog umetnika bile su veoma popularne i pozitivno ocenjene. Među njima se nalaze malobrojna orkestarska i kamerna dela, dok su najbrojniji horski radovi. Duhovni, potom svetovni, na stihove poznatih ruskih pesnika, kao i dečiji horovi uz pratnju klavira. Duboko religiozan, Viktor Kalinjikov je ostavio i citate i razmišljanja o ljudskoj duhovnosti, a kao njihov svojevrsni plod i kompozicije. Većinom njih kao da najavljuje monumentalno ostvarenje Sergeja Rahmanjinova na tom polju, svenoćno bdenje. Istoimeno delo Viktora Kalinjikova možda zauzima najznačajnije mesto u njegovom opusu. U njemu se ogledaju i najznačajnije odlike autorovog kompozicionog stila, uravnoteženost forme, izbjegavanje preterane melizmatike i prenaglašenog virtuoziteta, kao i suvereno vladanje horskim aparatom. Upravo svenoćno bdenje slušat ćete u centralnom delu emisije Zlatno i plavo. Izvođači su članovi hora Josif Marinković iz Zrenjanina, a snimak je ostvaren na javnom izvođenju.
Oh,
interpretaciji članova hora Josif Marinković iz Zrenjanina slušali ste svenoćno bdenje Viktora Kalinjikova. Snimak koji smo emitovali ostvaren je na javnom izvođenju. U drugom delu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete još nekoliko duhovnih horskih kompozicija istog autora u izvođenju različitih horskih sastava. Najpre će kamerni hor iz Petrograda otpevati Molitvu Bogorodici, Svijete tihi i Ninje otpuščaješi. Potom ćete u izvođenju Ruskog državnog akademskog hora slušati Kuda da krenem od duha tvojega, kao i heruvimsku pesmu koju će izvesti hor crkve Sveti Aleksandar Nevski iz Nižnjeg Novgrada. Slušali ste nekoliko duhovnih kompozicija Viktora Kalinjikova. Najpre kamerni hor iz Petrograda otpevao molitvu Bogorodici, Svijete tihi i Ninje otpuščaješi. Potom ste u izvođenju Ruskog državnog akademskog hora slušali Kuda da krenem od duha tvojega, kao i Heruvimsku pesmu koju je izveo hor crkve Sveti Aleksandar Nevski iz Nižnjeg Novgrada. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo ove subote posvetili duhovnom stvaralaštvu Viktora Kalinjikova. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonski snimatelj Mirko Ramović i urednica i voditeljka Ana Ćirica.